Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, pokojný večer z Ríma. Dnes sa započúvame do odporúčaní pápeža Františka reholi jezuitov, ktorej je sám členom. V druhej časti nám profesorka Emília Hrabovec predstaví významnú konferenciu v Benátkach o diplomácii Vatikánu vo vzťahu k mlčiacej cirkvi pod tlakom komunizmu. Od mikrofónu vás sprevádza Jozef Bartkoviak. Vatikán. Svätý otec František prišiel dnes osobne medzi jezuitov zhromaždených v Ríme na 36. generálnej kongregácii. Kráčať spoločne, slobodný a poslušný, prichádzajúc na periférie, kam sa iní nedostanú, pod Ježišovým pohľadom a sledujúc horizont, ktorým je vždy väčšia sláva Boha, ktorý nás prekvapuje bez prestania. To je poslanie spoločnosti Ježišovej vyjadrené ústami svätého otca pri jeho dnešnom stretnutí s vyše 200 jezuitmi z celého sveta. Delegáti generálnej kongregácie zasadajú v Ríme už 3 týždne. Zvolili si nového generálneho predstaveného, ktorým je páter Arturo Sosa z Venezueli a v súčasnosti pracujú na príprave dokumentov pre usmernenie života rehole v ďalšom období. Generálne zhromaždenie zvyčajne prichádza za svätým otcom na audienciu do Vatikánu. Tentoraz však pápež František sám prekonal niekoľko 100 metrov, ktoré delia jeho rezidenciu v dome svätej Marty od generálneho domu spoločnosti Ježišovej. Jezuiti privítali medzi sebou svätého otca o 9. hodine ráno. Zúčastnil sa spolu s nimi na spoločnej modlitbe v stíšení, ktorým denne začínajú svoj program v rokovacej sále. V zhromaždení boli aj pátri Rudolf Uher a Peter Dubovský zo Slovenska. Svätý otec v príhovore reholným spolubratom položil dôraz na poslanie jezuitov, zacielené už od počiatku rehole v roku 1540 na samotnú vieru, jej obranu a šírenie a na všetko, čo osoží dušiam v kresťanskom živote a náuke. Tento osoh nie je individuálny, ale spoločný, pripomenul svätý otec, s poukázaním na diela milosrdenstva, ktoré boli od počiatkov spojené s reholnou charizmou jezuitov. Skutky milosrdenstva, starostlivosť o chorých v nemocniciach, žobranie a rozdeľovanie almužny, vyučovanie maličkých, trpezlivé znášanie príkorí. Toto bolo životným prostredím, v ktorom sa svätý Ignác a jeho prví spoločníci pohybovali a existovali, ich každodenným chlebom. Boli pozorní, aby všetko ostatné nebolo na prekážku. Po pripomenutí slávneho výroku španielského jezuitu zo 16. storočia Hieronima Nadala, ktorý charakterizoval spoločnosť Ježišovu jedným slovom ako horlivosť, predložil pápež František členom 36. generálnej kongregácie 3 body vychádzajúce z nosných zásad ignaciánskej spirituality. Pri prvom bode vytrvalo si vyprosovať útechu, vyzdvihol pápež František radosť ako niečo, čo nie je iba navyše, ako ozdoba. Služba radosti a duchovnej útechy korení v modlitbe. Spočíva v povzbudzovaní sa a povzbudzovaní všetkých, vytrvalo si vyprosovať útechu od Boha. Toto vychádza z objavu samotného Ignáca, ktorý sa v duchovných cvičeniach označuje ako rozlišovanie duchov, pripomenul pápež František. Pri zdôraznení kľúčového významu útechy a radosti citoval aj významného francúzskeho mysliteľa Michela de Certeau. Jezuita je služobník radosti evanjelia. Či už vtedy, keď pracuje v úvodzovkách remeselne, formou rozhovorov a dávaním duchovných cvičení jednotlivej osobe, pomáhajúc jej nájsť to vnútorné miesto, odkiaľ jej prichádza sila Ducha Svätého, ktorý ju vedie, oslobodzuje a obnovuje. Či už vtedy, keď pracuje v rámci štruktúr organizovaním diel formácie, milosrdenstva, reflexie, ktoré sú inštitucionálnym predĺžením tohto zlomového momentu, v ktorom sa prekonáva vlastná vôľa a vstupuje do činnosti Duch Svätý. Správne tvrdil Michel de Certeau. Duchovné cvičenia sú apoštolskou metódou par excellence, pretože umožňujú návrat k srdcu, k princípu poddajnosti Duchu Svätému, ktorý prebúdza a pobáda toho, kto si robí exercície, k osobnej vernosti Bohu. V ďalšom bode pápež poukázal na prežívanie pohnutia nad postojom Krista na kríži. Nechať sa vnútorne pohnúť pánom, ktorý je na kríži. ním osobne a ním, ktorý je prítomný v toľkých našich bratoch, ktorí trpia, veľká väčšina ľudstva. Páter Arupe vravieval, že tam, kde je utrpenie, tam je spoločnosť. Páter Pedro Arupe bol generálnym predstaveným jezuitov v rokoch 1965 až 83 a je známy svojou silnou skúsenosťou s Hirošimi, ako aj založením jezuitskej služby utečencom. Jubileum milosrdenstva je vhodný čas na uvažovanie nad službami milosrdenstva, pokračoval pápež František. Pripomenul, že byť milosrdným predpokladá v prvom rade zakúsiť na vlastnej koži milosrdenstvo Boha. Jedine ak zakusujeme túto uzdravujúcu moc naživo na našich vlastných ranách, ako osoby a ako komunita, zbavíme sa strachu nechať sa pohnúť nesmiernosťou utrpenia našich bratov a pustíme sa do trpezlivého kráčania s našim ľudom, učiať sa od neho, ako najlepšiemu môžeme pomáhať a slúžiť. Napokon ako tretí bod svojho príhovoru zdôraznil Svätý Otec požiadavku konať dobro s vľúdnosťou a cítením s cirkvou. Je vlastným spoločnosti Ježišovej konať veci s cirkevným cítením. Robiť to bez strácania pokoja a s radosťou, berúc do úvahy hriechy, ktoré vidíme ako na nás, ako osobách, tak aj na štruktúrach, ktoré sme vytvorili. Z toho vyplýva niesť kríž, zakusovať chudobu a ponižovania, kontext, ku ktorému nás Ignác povzbudzuje, aby sme si vybrali, či ho budeme trpezlivo znášať, alebo po ňom túžiť. Tam, kde bolo protirečenie najvypuklejšie, Ignác dával príklad uzobranosti vo vlastnom vnútri, prv než budeme hovoriť alebo konať, aby sme pracovali s ľudnou mysľou. Taliansko-Slovensko. Mlčiaca cirkev a pápežská diplomacia v období 1945 až 1965. To je téma medzinárodnej konferencie, ktorá sa bude konať už o 3 dni, vo štvrtok 27. októbra v Benátkach. Organizátormi sú Spišská diecéza, Fakulta kanonického práva svätého Pia X. V Benátkach a Cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Pápežským výborom pre historické vedy, Padovskou univerzitou a Slovenským historickým ústavom v Ríme. S príspevkami vystúpia početní vedci zo Slovenska, Talianska, Poľska, Maďarska, Chorvátska, odborníci zo štátneho sekretariátu Svätej stolice a z Kongregácie pre kauzy svätých, ako aj rektori viacerých katolíckych univerzít. Podujatie slávnostne otvoria kardinál Jozef Tomko, monsignor Francesco Moralia a profesor Bernard Ardura, predseda Pápežského výboru pre historické vedy. Prítomných pozdraví aj spišský biskup monsignor Štefan Sečka. Riaditeľka Slovenského historického ústavu v Ríme, profesorka Emília Hrabovec z Univerzity Komenského, ktorá je aj členkou Pápežského výboru pre historické vedy, vystúpi na konferencii s príspevkom o vzťahu Svätej stolice a Československa v 2 desaťročiach bezprostredne po skončení druhej svetovej vojny. Ďalší slovenský účastník, profesor Robert Lec z Univerzity Komenského v Bratislave, priblíži zinscenovaný proces proti trom slovenským biskupom Pavlovi Petrovi Gojdičovi, Jánovi Vojtašákovi a Michalovi Buzalkovi. O priblíženie významu podujatia sme požiadali profesorku Emíliu Hrabovec z Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave.
V ostatných rokoch vzbudzuje diplomácia Svätej stolice čoraz väčší záujem historického výskumu. Bolo za posledných 10 rokov niekoľko významných konferencií od Milána cez mníchov až po Rím. Väčšinou boli však venované fenoménu tzv. Vatikánskej východnej politiky, teda rokovania medzi Svätou stolicou a štátmi vtedajšej sovietskej zóny vplyvu, ktorej cieľom bolo nejakým spôsobom pomôcť situácii cirkvi. My sme sa rozhodli vrátiť sa tak trošku nazad, asi o 20 ročia hlbšie do dejín, do bezprostredne povojnových prvých 2 desaťročí, teda do pontifikátu Pia XII. A bližšie sa pozrieť na fenomén tzv. Mlčiacej cirkvi alebo cirkvi mučenickej a vzťahu Svätej stolice k tejto partikulárnej cirkvi a ku štátom sovietskej zóny. V bezprostredne povojnovom období, ktoré pre niektoré štáty už znamenalo úplné prevzatie moci komunistami, pre iné to bola prechodná doba, kedy komunisti už mali veľký vplyv, ale ešte nie jediný a výlučný, cez tvrdé obdobie 50. rokov, teda prakticky najtvrdšej komunistickej perzekúcie a diktatúry, až po začiatok 60. rokov, kedy sa opäť začali trošičku lámať aj medzinárodné pomery a situácia cirkvi. Toto obdobie je v mnohom zaujímavé aj preto, že západná Európa, západoeurópska veda a medzinárodný vedecký diskurs ho temer nevníma. Keď poviete Pius XII, tak sa zrodí v mysliach všetko možné, len nie mlčiaca cirkev.
Na plakáte k tejto konferencii v Benátkach, ktorá bude 27. októbra, je portrét Pia XII a v pozadí aj silueta slovenského biskupa Jána Vojtašáka, božieho služobníka. Konferenciu otvorí pán kardinál Jozef Tomko, čiže bude tam dosť prítomná slovenská história, ale budú tam aj iné krajiny, iné osobnosti. Mohli by ste urobiť takú paletu?
Zmyslom konferencie bolo začleniť situáciu katolíckej cirkvi na Slovensku do širšieho historického kontextu, porovnať ich vzájomnú situáciu, analyzovať, akým spôsobom bola odlišná, v čom sa zhodovala, aký bol vzťah Svätej stolice a akým spôsobom sa politicky snažila nadväzovať kontakty aj s týmito štátmi a cirkvi pomáhať. Preto sme pozvali zástupcov univerzitného, ale aj cirkevného sveta z Poľska, z Maďarska, samozrejme Slovensko je prítomné, Chorvátsko, ale aj vedci taliansky, francúzsky, belgický. Budú tam kolegovia dovedná 9 rozličných národností a najrozličnejších akademických pozícií od rektora Katolíckej univerzity v Záhrebe, profesora Taniča, až po riaditeľa archívu druhej sekcie štátneho sekretariátu doktora Johana Iksa. Teda ten záber je relatívne široký a presne to bol náš cieľ. Opätovne vzbúdiť záujem medzinárodnej vedeckej komunity o osudy mlčiacej cirkvi, o osudy stredovýchodnej Európy, ktorá často zaniká v sústredenosti medzinárodnej vedy, najmä na západoeurópske situácie. A prostredníctvom tohto širšieho kontextu sprostredkovať aj niekoľko mimoriadnych osobností prenasledovanej cirkvi, ku ktorým patril aj biskup Ján Vojtašák.
Vy práve vystúpite s takým kľúčovým príspevkom na tejto konferencii ako zástupkyňa Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Viem, že v nedávnej dobe ste sa podielali aj na veľkej udalosti historického charakteru priamo na fakulte v Bratislave. Mali ste príspevok, v ktorom ste priblížili 80. výročie samotnej fakulty. V čom je toto výročie významné, možno že aj vo vzťahu k Vatikánu?
Fakulta sa zrodila z vôle Svätej stolice, ale samozrejme aj z vôle a túžby slovenských katolíkov, ktorí od 18. storočia nemali na území Slovenska vlastnú katolícku bohosloveckú fakultu. Fakulta sa rozbehla veľmi dobre a nasledujúceho asi 1,5-10 ročia bolo pre fakultu bez pochyby obdobím hviezdnym, kedy na jej pôde pôsobili mimoriadne osobnosti, profesorské osobnosti, ktoré si priniesli na Bratislavskú fakultu vzdelanie z najprestížnejších univerzít v Európe. To bolo hviezdne obdobie. V 40. rokoch prvý úder v 45. vylúčenie fakulty zo Zväzku Slovenskej univerzity a potom po 48. začali pršať údery komunistického režimu jeden za druhým. Najviacej vládne nariadenie v lete 1950, kedy boli zrušené všetky diecézne semináre a bohoslovecké vysoké školy na Slovensku a celé štúdium skoncentrované do jednej jedinej fakulty. Štúdium zmenené, doplnené nové spoločenskovedné predmety, čiže v princípe marxizmus, a tí profesori, ktorí by za normálnych okolností patrili k intelektuálnej a duchovnej elite, na vrchole svojich kreatívnych síl, z fakulty prepustení, a nie len to, ale tvrdo prenasledovaní, pozbavení akademických titulov, uväznení alebo poslaní do tzv. Kárneho tábora v Mučeníkoch. Fakulta prežívala naozaj obdobie svojho najhlbšieho poníženia. Stačí poznamenať číselné údaje z 300 katolíckých teológov na celom Slovensku, študentov teológie, odrazu ich zostali 40 na pozmenenej Bratislavskej fakulte.
Milí poslucháči, to je už pre dnešok od nás všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.